Valsts skatītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Šodien. Tātad. Es tev pateikšu, kāpēc. Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 15 par balsošanas rezultātiem ievēlot tiesību sargu. 2016. gada 3. martā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 13. Kopumā izgatavota 108 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 94 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas nav. Dzēstas atlikušās 14 vēlēšana zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 94 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 94 vēlēšana zīmes. Par nederīgām atzītu nav. Pret visiem kandidātiem balsots divās vēlēšana zīmēs. Balses sadalās sekojoši. Juris Jansons par 49, pret 45. Ilze Bērziņa Ruķere par 43, pret 51. Par tiesības sargu ievēlēts Juris Jansons. Apsveicam un vēlam veiksmi.
Sveicam Juri Jansonu Saeimas vārdā. Sveicam tiesības sargu Juri Jansonu Saeimas vārdā, vēlam strādāt visas sabiedrības labā. Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu izglītības likumā, izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nacionālās drošības komisija un juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu krimināla likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība. Tajā iekļaujot likumprojektu grozījuma krimināla likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 21 atturas 1, darba kārtība grozīta, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmo darba kārtības punktu iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Līgas Biksinietes Martīnovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 1. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Biksinietes Martīnovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Līgu Biksinieci Martīnovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Līgas Biksinieces Martīnovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Helmuta Brasova atbrīvošanu no Cēsu rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 1. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Helmuta Brasova atbrīvošanu no Cēsu rajona tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2016. gada 19. martu atbrīvot Helmutu Brasovu no CS rajona tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Helmuta Brasova atbrīvošanu no CS rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsts godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu jūs pievērsties grozījumiem likumā par valsts pensijām, kur Sociālo un darba lietu komisija likuma projekts sagatavojas sadarbībā ar Labklājības ministriju, ar Finanšu ministriju un galvenokārt ieklausoties uzdevumā, kuru Sociālo un darba lietu komisijai uzdeva Saeimas priekšsēdētāja, laikā, kad Latvijas pensionāru federācija savāca vairāk nekā 70 tūkstošu parakstu jautājumā par izmaiņām pensiju indeksācijā. Cienījamie kolēģi, likuma projektā jūs redzat vēl vienu nopietnu lietu, ne tik vien pensiju indeksācijā mainot 25% algas indeksu uz 50% algas indeksu un redzat pārējais noteikums, tātad sākot ar 2017. Gadu. Un otrs jautājums ir personām, kuri strādājuši iekšlietas sistēmā, ir tiesīgas saņemt izdienas pensiju pēc diviem jau atklāt sakot ļoti seniem nolikumiem, tātad no 90. Gadu sākuma. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā cienījamie kolēģi aicinu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu kolēģi atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Sociālo un darba lietu komisija aicina kolēģi jūs iesniegt priekšlikumus 8. martā līdz 2012. Un izskatīt Saeimas plenārsēdē 10. martā.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. marts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Labdien, kolēģi! Trešajam lasījumam tiek piedāvāts likums grozījuma apcietinājuma turēšanas kārtības likumā. Ir saņemts viens tieslietu ministra priekšlikums, kuru komisija arī atbalstīja. Tā kā lūdzu atbalstīt likumprojektu arī trešajā lasījumā.
Tad pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī likumprojektu kopumā.
Balsosim par likumprojekta grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešajam lasījumam likumprojektam grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanas likumā nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tādēļ komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 7 atturas 29 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums politisko partiju likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija likumprojektam grozījumu politisko partiju likumā trešajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priešlikumu, un arī tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko partiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 23 atturas 6 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija arī likumprojektam grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā trešajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 9 atturas 30 likums ir pieņemts. Vārds deputātam Ringoldam Valodim ziņojumam par balsošanas motīviem.
Labdien, godātie deputāti! Frakcija No sirds Latvijai deputāti neatbalsta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā un uzskata, ka likumprojekts neatbilst mērķim, kāds norādīts anotācijā. Likumprojekts, mūsuprāt, pārmērīgi apgrūtina partiju dibināšanu Latvijā un līdzdalību Saeimas vēlēšanās. Tāpat likumprojekts ierobežo pilsoņu tiesības izdarīt savu izvēlu brīvās vēlēšanās. Neatkarības deklarācijas autors, satversmes preambulas izstrādātājs Eiropas Savienības tiesnesis Egils Levits šos grozījumus sauc par bīstamu izgudrojumu, bet Latvijas Universitātes prorektors profesors Jānis Ikstens tos dēvēja par aptaurētiem grozījumiem. Mēs to saucam par likumdošanas brāķi un cerējām uz Latvijas tautas kalpu tiesisko apziņu, godprāt, vairs neceram. Deputāti, iepazīstoties ar likumprojektu, secināja, ka grozījumi ir pretrunā ar Nacionālo konstitucionālo regulējumu, satversmes pamatnostādnēm un Eiropas cilvēktiesību pamatdarību aizsardzības konvenciju. Konkretizējot iepriekšminēto apgalvojumu, norādam, ka likumprojekts ir pretrunā ar satversmes ievadu 1., 8., 101. un 102. pantu, kā arī Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pirmā papildu protokola 3. pantu. Dargie kolēģi, deputāti, kas atbalstīja šo likumu grozījumus, mēs pievēršam jūsu uzmanību, ka likumprojekts ir pretrunā ar tādām fundamentālām lietām, kā mūsu valsts pamatnorma, Latvijā valda demokrātija, atgādināšu, un tādām sakrālām politiskām tiesībām, kā tiesībām piedalīties vēlēšanās un valsts pārvaldē. Šis likumprojekts ir vērsts pret šīm katram Eiropas Savienības pašsaprotamajām lietām. Aiz izkārtnes mēs par spēcīgu valsts pārvaldu un spēcīgām partijām var samanīt cinisku partiju karteļa āžakāju. Labākā gadījumā tas ir brāķis, kas ir paslīdējis garām modrajam juridiskā biroja konsultantacijam un deputātiem. Nu negribas ticēt, ka mūsu Saeimā kāds patiesi vēlas ierobežot politisko konkurenci un neredz, jeb negrib redzēt acīm redzamo piedāvātais risinājums ir demokrātijai kaitīgs. Vai tiešām kāds izmisīgā vēlmē noturēties pie varas ignorēja mūsu valsts satversmi, kā arī dibināšanas dokuments Tautas padomes politisko platformu 1. un 2. pants un valsts proklamēšanas akta, tas būtu antikonstitucionāli un drīzāk piederētos kādai austrumu vārai demokrātijai, tepat kaimiņos. NSL deputāti pievienojas uzskatam, ka jau pašreiz pastāvošā ierobežojuma kombinācija 200 biedri plus partija monopols kopā ar striktajiem priekšvēlēšanu ierobežojumiem ir uz galējas robežas, pēc kuras vadas plīst. Augstākā tiesa to ir secinājusi jau pirms 10 gadiem savā 2006. gada 3. novembra spriedumā. Uz partiju monopolu norāda arī ECO eksperti. Ja valsts prezidents izsludinās šo likumu pie esošiem ierobežojumiem, klāt nāks jauni. No dalības vēlēšanās tiks izslēgts partijas, kas ir dibināts mazākā gadu pirms vēlēšanām, un partijas, kuram ir mazāk par 500 biedriem. Demokrātija no šiem apstākļiem neuzlabosies, un cerētās valsts pārvaldes stiprināšanas vietā notiks vēl lielāki varas deģenerācijas procesi. Šodien pieņemto likumu, ja tas tiks izsludināts, mēs apstrīdēsim satversmes tiesā, un kā ik viens zina, pēc jautri pavadīta vakara, kas pavadīts uzvaras reibonī, nāks drums paģiru rīts. Vienīgais labums pēdiņās tad būs juridisko zinātņu studentiem, kuriem pie tiem satversmes spriedumiem, kas noteikti jābūs konstitucionālajās tiesībās, piemēram, 2007. gada 29. novembra spriedums robežlīguma lietā, mūsuprāt nāks klāt vēl viens satversmes tiesas spriedums, jo šie likuma grozījumi nevar izturēt tiesas pārbaudi, jo to mērķis ir stiprināt partijas, un tas ir pretrunā ar demokrātijas pamatprincipu politisku, jābūt politiski atšķirīgiem piedāvājumiem konkurences nodrošināšanai. Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēdē mēs esam izskatījuši grozījumus publisko iepirkumu likumā. Priešlikumi šajā likumprojektā nebija saņemti, un mēs komisijas sēdē lēmām viņu virzīt apstiprināšanai trešajā lasījumā. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu jūs balsot par šī likumprojekta pieņemšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, komisijā mēs strādājam arī ar grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Kopumā tika saņemti divi priešlikumi, no kuriem pirmais priešlikums nāca no deputāta Anrī Matīsa, kurš tika daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priešlikums, kurš ietver arī Matīs kunga priešlikumu, kurš ir komisijas priešlikums, viņš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un komisijas vārdā aicinu jūs balsot par šī likumprojekta pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedriskā pakalpojuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā, trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienīmie kolēģi, jūs uzmanībai grozījumi enerģētikas likumā, kas saistīti ir ar energoefektivitātes paketes ieviešana. Atbildīgā komisija uz trešo lasījumu sagatavojas ar trīs priešlikumus. Pirmais priešlikums, tātad atbildīgās komisijas priešlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sekojoši tāpat lūdzu atbalstīt arī otro atbildīgās komisijas priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešo atbildīgās komisijas priešlikumu, kas saistīts ar pārējais noteikumiem.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt tātad trešajā lasījumā. Galīgajā lasījuma enerģētikas likuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts energoefektivitātes likums, trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, komisijā mēs arī esam skatījuši energoefektivitātes likumu, strādājam ar viņu trešajā lasījumā, un kopumā ir iesniegt 36 priešlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Cilīnska priešlikums, kurš komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā ceturtajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ietver iepriekšējo priešlikumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī nāk no komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums arī ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir deputāts Julijas Stepaņenko priešlikums, kurš ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais arī ir deputāts Julijas Stepaņenko priešlikums, kurš ir atbalstīts kā septītā daļa.
Deputāti atbalsta.
13. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
16. Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
18. Kurš ietver iepriekšējo priešlikumu, ir atbildīgās komisijas priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 21.
Deputāti atbalsta.
21. Savukārt ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 25.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priešlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 25.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 24. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 25.
Deputāti atbalsta.
Un 25. Priešlikums, kurš ietver virkni iepriekšējos, ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir atbildīgās komisijas priešlikums par energoefektivitātes nodevu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
29. Ir deputāta Enāra Cilīnska priešlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Enāram Cilīnskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, Eiropas komisijas 2016. Gada ziņojumā par Latviju cits starpā ir teikts, rūpniecības nozarē ir novērota augsta energoietilpība, taču dati liecina, ka energoietilpīgo uzņēmumu darbība rada mazāku pievienoto vērtību nekā līdzīgās nozarēs citās dalību valstīs. Un, protams, ka šī situācija traucē mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Un tieši tāpēc bija iesniegts šis priekšlikums, kas ļautu izveidot tā saucamās līmeņa atzīmes un proti balstoties uz īpatnējo enerģijas patēriņu, salīdzināt dažādu uzņēmumu energoefektivitāti gan savā starpā, gan ar attiecīgās nozares labākās prakses piemēriem. Un šāds piedāvājums bija iekļaut to energoefektivitātes monitoringā. Metodi izmanto vairākās valstīs, un tas dotu ļoti labus rezultātus bez papildus kādiem pasākumiem, ja uzņēmums zina, tātad, kā viņš salīdzinoši ar saviem konkurentiem, pie tam viņš nezinātu tieši konkurenta datus, bet viņš zinātu, kurā vietā viņš atrodas šajā konkurenta skalā. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, taču netik daudz pēc būtības, bet tāpēc, ka ekonomikas ministri uzskatīja, ka ir arī citas metodes, un līdz ar to tās būtu iekļaujamas ministra kabineta noteikumos. Protams, uzskata, ka likumā to tomēr iezīmēt būtu bijis labāk, taču paļausimies šobrīd uz ekonomikas ministrijas šo solījumu komisijas sēdē, un tamdēļ pašlaik šo priekšlikumu es atsaucu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotais komisijas vārdā ko piebildīs?
Nē, nu, ja viņš ir atsaukts, tad atsaukts.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas deputāti Brīgmani Sāboltiņa, Adamovičs, Gaidzis Bērziņš, Gešins lūdz turpināt Saeimas šā gada 3. marta sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinam Saeimas sēdi bez pārtraukuma.
30. Kolēģi ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
33. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu?
Deputāti atbalsta.
34. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
35. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Un 36. Ir deputāts Jūlijs Stepiņenko priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 35, par kuru jau mēs lēmām.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši, un komisijas vārdā aicinu kolēģi balsot par šī likumprojekta pieņemšanu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta energoefektivitātes likums. Atbalstīšana 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 6 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienāmā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 23. februāra sēdē skatīja likumprojektu numuru 485 LP12 grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās pirmajam lasījumam. Pamatojoties uz ministru kabinetā apstiprināto rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmē 2015-2017 gadam, kas paredz arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi, varam ministri izstrādāja likumprojektu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums, ko mēs pirmajā lasījumā apstiprinājām šā gada 18. februārī. Un, lai nodokļu atvieglojumi būtu piemērojami nevien Rēzeknes un Liepājas speciāla ekonomiskā zonā Rīgas un Ventspils brīvostā, bet arī kapitāla sabiedrībām, kuras darbosies turpmāk Latgales speciāla ekonomiskā zonā, mums nepieciešams veikt atbilstošas tehniska rakstura grozījumus šajā likumā. Par likumprojektu līdzatbildīgā tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālas politikas komisija šā gada sēdē 3. februārī izskatīja šo likumprojektu un nolēma atbalstīt to pirmajā lasījumā. Arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debatis. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kā jau parādnieku kungs minēja, šis likumprojekts patiešām ir diezgan tehnisks, tomēr cieši saistīts ar Saeimā pirmajā lasījumā jau apstiprināto likumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi. Toreiz mums nebija plašu debašu, tad nu pie šī likumprojekta vēlos atzīmēt dažus argumentus Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas atbalstam, reizē arī norādīt, nedrīkstam domāt, ka tagad ar to visas Latgales reģiona ekonomiskās problēmas būs atrisinātas līdz pat 2035. Gadam, jo tieši līdz šim gadam ir paredzēta vispār visu speciālu ekonomisko zonu darbība Latvijā. Sākumā atgādināšu, ka šobrīd Rīgā vidējā mēneša alga bruto ir 956 eiro. Latgalē gandrīz divas reizes mazāk, tikai 581 eiro. Nu pat par mums visādi citādi draudzīgās un vairākās savienībās pagaidām esošās Lielbritānijas un tās sabiedriskās raidorganizācijas starpniecību dabujām zināt par kārtējo separātisma stāstu Latgalē. Stāsts šoreiz bija hipotētisks, taču scenārijā izmantotais fons Latgalē ar tās iedzīvotājiem, simboliem un ekonomisko situāciju nepavisam. Rezultātā grūti saprast, kas kaitina vairāk. BBC raidījuma autoru seklās zināšanas par latgaliešiem vai tas, kādēļ ārpus Latvijas Latgale tiek uzskatīta par pateicīgu augsni potenciālai problēmu situācijai, kamēr pašu valstī tas viss tiek nokušināts. Pēc principa, kuš, nav jau tik traki, gan jau viss nokārtosies pats no sevis. Jau pieminētajā BBC raidījumā Latgale un Latvija kopumā kārtējo reizi ir parādīta negatīvā gaismā, kas droši vien nekādā veidā nemazinās jau tā nervozās atmosfēras un spriedzes jūtamo klātbūtni reģionā, kā arī neveicinās investoru un investīciju plānoto piesaisti jaunveidojamās Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidas kontekstā. Lai arī tiek atzīts, ka Latgales reģions ir neapskaužamā ekonomiskā situācijā, konstatēta depopulācijas katastrofa, kaimiņvalstu informatīvās vides ietekme un citas problēmas, taču reāla rīcība to novēršanai nav pietiekami strukturēta. Jāatgādina, ka vides aizsardzības un reģionu attīstības ministrija joprojām Latvijā nav izveidojusi nevienu administratīvo reģionu, un izskatās, ka to arī neplāno darīt ne tuvākā, ne arī tālākā nākotnē. Agrāk vai vēlāk mums būs patiesi jāsakārto Latgales reģiona, ekonomiskā un uzņēmējdarbības vide, informatīvā telpa, jāstiprina latgaliskā identitāte, satiksmes infrastruktūra, iekšējā un ārējā drošība, jāveicina valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamība, kā arī jāveido ar daudzām citām nozarēm saistīta problēmu pārdomāta risināšana. Lai vietējiem iedzīvotājiem pat hipotētiski nerastos ne mazākās vēlmes uzskatīt, ka viņi kādu etnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ varētu būt piederīgi ne tikai Latvijas republikai. Jo vairāk mēs šos darbus atliksim un tukši runāsim savā starpā, kā piemēram tagad daži to dara. Uz vēlāku laiku, jo mēs vairāk atliksim šo visu uz vēlāku laiku, jo iespējams mums būs nāksies maksāt dārgāku cenu. Neatkarīgā rīta avīze savā rakstā par Latgales speciālu ekonomisko zonu atzīmēja, ka tas ir pozitīvi. Valdība reģionam devusi vienu taustāmu papildu instrumentu. Iespēju situāciju, ja nebūtiski uzlabot, tad censties nepasliktināt. Iespējams, ka cilvēki no pamirušām lauku teritorijām nu nevis dosies prom uz ārzemēm, bet uz tuvējām Latgales pilsētām. Daudzās pašvaldībās iemesls migrācijai nav tikai darba, bet arī ārstu trūkums, attālums līdz skolai un citas likstas. Tādējādi reģionālās attīstības politika jāveido kompleksi ar citām jomām, tostarp pašlaik samilzušo veselības aprūpes problēmu risināšanu. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu un visu Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveides procesu kopumā, taču nedrīkstam domāt, ka ar šo ir atrisinātas visas kaut vai viena plānošanas reģiona ekonomiskās problēmas. Priekšā mums vēl ir patiešām daudz darba. Paldies par uzmanību.
Debatu slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēl vēlas ko piebilst?
Tikai tāpatās, kā kolēģis aicina atbalstīt pirmajā lasījumā komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu komisija strādā ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes direktīvu, ar kuru tiek grozīta direktīva par atklātības prasības saskaņošanu, un lai noregulētu finanšu kapitāla tirgus komisijas tiesības un pienākumus, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2014. Gada 16. Aprīļa regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpat likumprojekts izstrādāts, lai precizētu finanšu instrumentu tirgus likumu attiecībā uz prasībām, prospektiem, kas jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrs vai atļaujot to tirzniecību. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 23. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 23. martam. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Ieriķi ielā 10. Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, Austrumu maģistrāles posma no Ieriķi ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, gan šis, gan divi nākamie likumprojekti ir saistīti ar to, ka šiem likumprojektiem ir viens mērķis sabiedrības vajadzību Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšana. Tāpat arī gan šim likumprojektam, gan arī nākamajiem diviem likumprojektiem īpašnieks īpašumam, kura daļu paredzēts atsevināt, ir viena persona. Juridiskās komisijas vārdā es gribētu norādīt, ka juridiskā komisija šā gadā 4. Februārī informēja nekustamā īpašuma īpašnieku par juridiskās komisijas sēdi, kura tika plānota šā gada 24. Februārī, attiecīgi norādot, ka šīs sēdes darba kārtībā iekļauti minētie trīs likumprojekti. Tāpat komisija uzaicināja īpašnieku ierasties uz komisijas sēdi, norādot, ka gadījumā, ja īpašniekam šāda iespēja nav, tad viņam ir tiesības deleģēt sēdei savu pārstāvi vai arī sniegt savu viedokli rakstveidā. Nedz īpašnieks, nedz viņa pilnvarotais pārstāvis uz komisijas sēdi neieradās. Netika saņemts arī rakstveidu viedoklis, ņemot vērā to, ka juridiskā komisija savā aicinājumā bija norādījusi arī uz to, ka gadījumā, ja neieradīsies pārstāvis vai īpašnieks, komisija ir tiesības izskatīt gan šo, gan nākamos likumprojekts, ko komisija arī lēma. Minētais fakts apliecina komisijas prāti īpašnieka nevēlēšanos noslēgt vienošanos Rīgas domi, kas būtu balstīta uz brīvprātības principa. Līdz ar to komisija uzskata, ka šie likumprojekti ir jāvirza tālāk un jāatbalsta arī otrajā lasījumā. Runājot par šo konkrēto likumprojektu, vēlos norādīt, ka komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais savukārt ir juridiskās komisijas izveidots un atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Esam kolēģi izskatījuši visu šim likumprojektam iesniegtos priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 10. Rīgā. Daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietālas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. Marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām, austrumu maģistrāles posme no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šī likumprojekta mērķis ir sabiedrības vajadzību. Austrumu maģistrāles attiecīgā posma izbūves nodrošināšana. Arī šajā likumprojektā paredzētā nekustamā īpašuma daļas īpašnieks ir tieši tā pati persona, kas ir īpašnieks attiecīgā īpašuma daļai iepriekšējā likumprojektā, par ko jau mēs lēmām. Es arī informēju komisijas vārdā par to, ka neraugoties uz uzaicinājumu, īpašnieks neieradās uz komisijas sēdi. Komisija uzskatīja, ka šis arī faktiski liecina par izņēmumu situāciju. Kolēģi, tātad par šo likumprojektu komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14 Rīgā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. marts šis gads.
Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, austrumu maģistrāles posma no Ieriķa ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šī likumprojekta mērķis ir identisks iepriekš atbalstītajiem likumprojektiem, tātad sabiedrības vajadzību, austrumu maģistrāles posma no Ieriķa ielas līdz Vietalvas ielai. Izbūves nodrošināšanai arī šajā likumprojektā paredzētā nekustamā īpašuma daļas īpašnieks ir tieši tā pati persona, kur komisija uzaicināja uz komisijas sēdi, īpašnieks uz sēdi neieradās un nedeleģēja arī pārstāvis. Komisija uzskatīja par iespējamu skatīt minēto likumprojektu. Likumprojektam ir iesniegti 9 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais savukārt juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13 Rīgā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā likumprojekts tabakas izstrādājumu augus smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums, otrais lasējums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundze godējumie deputāti. Likumprojektu komisijai nācās skatīt diezgan steidzami, jo likumam būtu jāstājās spēkā 16. gada 20. maijā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu nosacījumiem. Tāpēc arī liels paldies visām iesaistītajām ministrijām un juridiskam birojam un jo īpaši veselības ministrijai, kas ļāva sagatavot likumprojektu otrajam lasījumam pietiekam steidzam. Likumprojektā ir saņemti 46 priekšlikumi, taču vairums no tiem ir juridiska tehniska rakstura, kas nemaina pēc būtības šo regulējumu, līdz ar to detalizētāk pie tiem es nepakavēšos. Vienīgais izņēmums ir 31. Deputāta Orlova un citu priekšlikums, par ko es minēšu atsevišķi. Taču papildus tam komisija bija saņēmusi gan juridiskā biroja lūgumu, gan arī tiesību sarga iebildumu, proti vērtēt šī likumprojekta 10. panta 10. apakšpunktu, kurš nosaka transporta līdzekļu salonos un kabīnēs aizliegumu smēķēt atbilstības atversmē. Komisija arī to detalizēti darīja savā sēdē, un atļaujiet tomēr īsumā rezumēt šos secinājumus, jo tie var būt arī būtiski tālākai likumprojekta virzībai, tostarp iespējamai, ja gadījumā tas tiktu apstrīdēts kādās institūcijās. Latvijā jau šobrīd ir aizliegts smēķēt sabiedriskajos transporta līdzekļos, tai skaitā taksometros. Latvijas cilvēktiesību konvencijas 8. pants nosaka, ka publiskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt tiesības uz privātumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami, lai aizsargātu valsts vai sabiedrisko drošību vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļaut nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. Mēs domājam, ka šis ir arī gadījums, kas atbilst šiem ierobežojumiem. Un tātad, smēķēšana autotransporta salonā vai kabīnā ir saistīta ar vairākiem riskiem. Smēķēšana kaitē pašu smēķētāju veselībai, un tas tika detalizēti pamatots, ko es šobrīd izlaidīšu. Smēķēšana apdraud blakus sēdētāju veselību, automašīna ir noslēgta vidi, tāpēc tajā ir augsts piesārņojuma līmenis. Ik viens, kurš iekāp transporta līdzeklī, uzņem šīs kaitīgās vielas pat tad, kad nenotiek aktīvas smēķēšana, jo kaitīgās vielu daļiņas nogulstējās mīkstajos apvalkos un ilgstoši saglabājās transporta līdzekļu vidē. Tiek apdraudēta satiksmes drošība, jo smēķēšana, tāpat kā runāšana par mobilo tālruni, novērš uzmanību, tiek radīta aizdegšanās draudi. Aizliegums smēķēt transporta līdzekļu salonos un kabīnēs arī attiecās uz elektroniskām smēķēšanas ierīcēm, jo šobrīd pieejamos pētījumos par šo produktu ietekmu uz veselību tiek vērtēta lietošanas īstermiņa ietekme, jo produkts tirgoja salīdzinoši nesen. Līdz ar to ik viens valsts vai individu uzdevums un pienākums ir nepieļaut līdzcilvēku veselību riskam, jo ir pierādījumi tam, ka elektroniskās smēķēšanas ierīces lietošanas rezultātā vidē izdara kaitīgi vielu daļiņas, to starp kancerogēnas. Līdz ar to komisija izvērtēja un uzskatīja, ka šis priekšlikums atbilst satversmei un līdz ar to priekšlikumus to netika iesniegt. Tātad mēs runājam par 10. panta, 10. apakšpunktu, kas nav atsevišķs priekšlikums. Līdz ar to atļaujiet ķerties pie iesniegtajiem priekšlikumiem, un pirmais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. arī ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem ir iebildumi?
16.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, deputāti tad mazliet par skaļu atbalsta, bet kopumā atbalsta.
16. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
Un 27. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 29. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Orlova, Buiķa, Šimfas, Šica un citu priekšlikums nosaka tabakas izstrādājumu un augs meķēšanas un citu šo līdzekļu aizliegumu izvietot mazumtirdzniecības vietās. Un arī tālāk detalizēts nosacījums, kur to tomēr drīkst izvietot. Komisija vērtējo šo priekšlikumu, nolēma to izdalīt atsevišķā likuma projektā, ņemot vērā to, ka saskaņā ar vairāku ministriju atzinumiem šis varētu tikt uzskatīts par tehnisku noteikumu, kurš ir jāskaņo ar Eiropas komisiju un tamdēļ tas aizkavētu likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā līdz iepriekš manas minētajam termiņam 20. maijam, kad likumam ir jāstājās spēkā pie tam ar visiem ministru kabineta noteikumiem. Pie tam arī šis jautājums vēl prasītu detalizētāku apspriešanu. Līdz ar to komisija aicina šī likuma projektā to neatbalstīt, taču vienlaikus komisija ir lēmusi atgriezties pie šī jautājuma, tiklīdz tiks pieņemts šis likuma projekts trešajā lasījumā.
Paldies. Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies. Tas bija viens no priekšlikumiem, kur vienā no retajām reizēm visu Saimā pārstāvēto frakciju deputātu parakstīja šo priekšlikumu. Un situācijas starp apspriešanas brīdi komisijā un šodien ir mainījusies. Vienīgā būtiskā pretenzija un iespējamās problēmas varēja būt tad, ja šī norma, kuru mēs piedāvājam, būtu pretrunā Eiropas Savienības direktīvām vai kaut kādā veidā izpausties. Starp komisiju un šo laiku gan veselības ministrija, gan speciālisti precizējuši lietu un šīs pretrunas nav. Līdz ar to, faktiski šis likumprojekts varētu tikt balsot kā punkts un neatlikt viņu mākslīgi atsevišķu likuma veidošanu, kā bija solījis veselības ministrija līdz maijam, ja visas šīs pretenzijas ir noņemtas un viņš varētu būt balsojams. Ja? Līdz ar to lūgums atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmie kolēģi, tas ir viens no tiem likumprojektiem, ko kā parasti notiks brīvs balsojums frakcijas, tāpēc, ka dalās deputāti, ko izsmēķi un tie, ko nesmēķi. Ja? Mūsu priekšlikuma būtība, kuru parakstīja ne tikai es, bet arī citi kolēģi, ko izstāda sociālā darba komisija, ir ļoti vienkārša. Mēs nekāda veida negribam ierobežot smēķētājus. Jebkurš smēķētājs, kurš smēķē, viņam būs tiesības iepirkt cigaretes. Mūsu doma vērsta tikai pēc jauniešiem, kuri neredzēs cigaretes, līdz ar to nekļūs par smēķētājiem. Lūdzu atbalstīt un vēršos pie visiem deputātiem, tie, kurai ir smēķē. Nekāda veidā jūsu tiesības nebūs ierobežoti.
Vārds veselības ministrām Guntim Belevičam.
Godātie kolēģi deputāti, Latvija 2005. Gadā ir ratificējusi Pasaules veselības organizācijas vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību. Līdz ar tās 13. Pantu mēs esam apņēmušies aizliegt visa veida tabakas izstrādājumu reklāmu, tostarp visa veida tiešās vai netiešās iniciatīvas, kas iedrošina tabakas izstrādājumu pirkšanu sabiedrībā. Konvencijas 13. Panta vadlīnijas nosaka, ka tabakas izstrādājuma izvietojums tirdzniecības vietā ir produktu reklāma un veicināšana, kas stimulē tabakas izstrādājumu pirkšanu. Novietojums ir mārketinga instruments, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājuma lietošana ir sociāli akceptējama, kas savukārt nestimulē smēķēšanas pārtraukšanu. Visjūtīgākā grupa uz produktu veicināšanu ir tieši jaunieši un bērni, kuriem pie kases, turpat pie saldumiem, ir novietoti arī tabakas izstrādājumi, elektroniskās smēķēšanas ierīces, augu smēķēšanas produkti un tamlīdzīgi produkti, lai nodrošinātu jebkādu veicinošo efektu izskaušanu atbilstoši konvencijas dalību valstis tiek aicinātas noteikt produktu izvietošanas un redzamības ierobežojumus. Atzīstot, ka tirdzniecības vietās ir pieļaujama tikai rakstiska informācija par produktiem un to cenām. Deputātu iesniegtā priekšlikuma redakcija atbilst tai praksei, kāda realizēta arī citās valstīs. Somijā izvietojuma tirdzniecības vietās ierobežojumi eksistē kopš 2012. Gada, Īrijā kopš 2009. Lielbritānijā kopš 12. Un gada lielveikaliem un no 2015. Gada pārējām tirdzniecības vietām. Islandē šāds aizliegums spēkā no 2001. Gada, bet Norvēģijā no 2010. Priekšlikums neparedz tabakas un citu izstrādājumu tirdzniecības aizliegumu, bet gan nosaka formu, kādā tiek organizēta nacionālā līmenī tirdzniecība. Viens no galvenajiem argumentiem, kas tiek izmantots, lai šobrīd šo priekšlikumu neatbalstītu likumprojektā, ir tas, ka tas būtu saskaņojums ar Eiropas komisiju un tas kavētu likumpieņemšanas gaitu. Kolēģi, ļaujiet paskaidrot, kāpēc priekšlikums nebūtu uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu un neprasa saskaņojumu Eiropas komisijā. Pirmkārt, šis ir nacionālā līmeņa tirdzniecības ierobežojums, gluži tāpat kā aizliegums pārdot izstrādājumus noteiktās mazumtirdzniecības vietās vai izvietot izstrādājumus noteiktā zonā. Direktīvas 2015/1535 kontekstā saskaņojamās normas ir produkta tehniskās specifikācijas izmaiņas, piemēram, ja Latvija ieviestu izstrādājumu standartizēto iepakojumu. Būtiski ir, ka priekšlikums neaizliedz produktu tirdzniecību, bet nosaka veidu, kā noteikta produktu tirdzniecība būtu organizējama. Tādējādi jebkuru produktu neatkarīgi no ražošanas vietas mēs joprojām varēs laist tirgu un patērētājiem tas būs pieejams. Otrkārt, šāds ierobežojums neliedz iespēju ražotājiem patērētājus iepazīstināt ar konkrētiem zīmoliem vai jauniem produktiem, jo atbilstoši priekšlikumam specializētajās tirdzniecības vietās izstrādājumi varēs brīvi atrasties plauktos, tie nebūs aizklāti. Turklāt priekšlikums atšķirībā no Lielbritānijas gadījuma, kad sākotnēji ierobežojumi tika noteikti tikai noteiktam komercanta lokam, arī neparedz kādu no mazumtirgotājiem nostādīt privileģētākā situācijā pār citiem. Visiem ir nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas. Arī konkurences padome savā atzinumā ir norādījusi, ka šāds regulējums pirmšķietami nepalielinātu kāda mazumtirdzniecības tīkla priekšrocības attiecībā pret citiem mazākiem tirgotājiem. Savukārt, ekonomikas ministrija, kura komisijas sēdē aktīvi aizstāvēja industrijas intereses un atbild par tehnisko noteikumu koordinēšanu, pat nav iesniegusi atzinumu. Šim priekšlikumam, kas ir balstīts uz sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumiem, ir ietekme uz patēriņa izmaiņām. Eiropas Savienības līmenī tiesību normas, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību, netiek harmonizētas. Tādējādi viens no iemesliem, kāpēc direktīvā 2014/40/ES, kuru mēs šobrīd pārņemam ar šo likumprojektu, netika iekļauts produktu izvietojuma tirdzniecības vietās aizliegums, kaut gan sākotnēji šāda iespēja tika izskatīta. Treškārt, attiecībā uz diskusiju par to, vai vispār nepieciešams paredzēt tirdzniecības vietas, kurās izstrādājumi drīkst būt atklāti redzami, uzskatām, ka personas, kuras ierodas šādā tirdzniecības vietā, jau ir pieņēmušas lēmumu iegādāties izstrādājumu neatkarīgi no tā, vai produkti ir redzami vai nav. Šo viedokli paudusi arī Eiropas komisija. Ceturtkārt, attiecībā uz izmaksām, kas tirgotājiem rastos šādas normas ieviešanas rezultātā, vēlamies norādīt, ka, piemēram, Īrijā pretēji industrijas lēstajām augstajām izmaksām līdz pat 10 000 Lielbritānijas mārciņu par vienas tirdzniecības vietas iekārtošanu, reālās izmaksas par vienas tirdzniecības vietas iekārtošanu bija tikai 300 mārciņas.
Belēvičs kungs, jūsu laiks debatēm ir beidzies. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par divām minūtēm papildus laika piešķiršanu?
Pietkārt.
Deputātiem iebildumi nav, lūdzu turpiniet.
Paldies. Pietkārt. Latvijā šobrīd uz katriem 200 iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, ir viena cigarešu tirdzniecības vieta. kur var iegādāties tabakas izstrādājumus, un jaunieši norāda, ka tabakas un saistītos izstrādājumus ir ārkārtīgi viegli iegādāties. Specializētu tirdzniecības vietu veidošana palīdzētu risināt visus šos jautājumus. Sabiedrības veselība tikai iegūtu. Vēl vēlos tikai pateikt, ka akcīzes ieņēmumi no tabakas izstrādājumiem gadu no gada pieaug, savukārt nelegālajiem tirgum nav nekāda sakara, ne ar brīdinošu attēlu izvietošanu uz iepakojumu, ne tirdzniecības vietu darbības kārtības izmaiņām. Likumprojekts arī paredz pārejas periodu jauno normu ieviešanai, līdz ar to tirgotājiem būs iespēja pakāpeniski ievies šīs prasības. Priekšlikuma iekļaušanai likumprojektā ir nopietnas pamatojums, un tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt priekšlikumu, lai tas tiktu iekļauts likumprojektā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es neiesāvēšu smēķētājs, kā jūs to visu sagaidiet, bet es gribētu parunāt ar jums un pārspres jautājumus, kuras skar veselo saprātu. Es vienmēr esmu apbrīnojis veselības ministrijas un atsevišķu deputātu tendenci cīnīties ar smēķētājiem un to enerģiju, kādu viņi to iegūda. Un vienmēr esmu komentējis, ja šo te enerģiju no sākuma būtu veltījuši cīņā ar narkomāniem, tad latvieši laikam būtu pat veselīgākā tauta. Latvijā vispār dzīvot ļoti veselīga tauta. Bet parasti tiek izvēlēts tas, kas ir visvienkāršākais, kas ir ļoti deklaratīvs un kas nenes nekādas sekas. Runājot konkrēti par šo te priekšlikumu, jūs ziniet, es aicinātu šos te autors, arī veselības ministru, iet mazliet tālāk pirmkārt. Aizliegt visos veikalos alkohola tirdzniecību un ļoti vienkārši, tāpēc, ka arī ierodoties veikalā, 19-20 gadīgs jaunietis sāk skatīties uz alkoholiskiem dzērieniem un izvēlēties, kur tad viņš lietos. Tas ir tāpat, kā jūs to Bilēviša kungs sakiet, viss cieņi. Ja? Tad tālāk, tā kā jaunas meitenes brauc arī jaunieši pludmalē, no aizlieksim, tad pludmalē atrasties peldkostīmos. Uz ielām tikai garās kleitās. Un mēs varam to absurdu turpināt absolūti līdz bezgalībai. Tomēr varbūt nolaidīsim uz grēcīgās zemes, un sāksim nopietni izskatīt likumprojekts. Es jau nemaz nerunāju par to, ko Cilīns kungs šeit komentēja par aizliegumu smēķēt automašīnās. Ja? Par to mēs acīm redzot uz trešo lasījumu parunāsim. Tomēr vajag draudzēties maziet ar galvu, nevis pieņemt absolūti absurds deklaratīvus lēmumus. Paldies!
Vārds deputātam Hosumam Abumeri.
Īstenībā ideja, labdien, vispirms, ideja par alkoholu arī varam domāt par to, jo tas arī kaitīgi veselība, vai ne? Es negribu atkārtot, ko ministra kunga teica, jo man arī bija to pašu par ārzemju pieredze, bet es ļoti vienkārši gribu runāt ar kolēgu, kas pipē saimas deputāti. Ja kādu no jums nolēma atmet smēķēšana un pēc tam trīs dienas viņš nepipē, un ceturtā dienā aizgāja uz, piemēram, uz lielu veikulus, un stāva rinda pie kase, 15 minūtes, 6 vakarā ir vienmēr rindas, un skatās augšā virs kase, tur ir ļoti laba kastīte ar visi cigareti pacinies. Jūs var iedomāt, cik ir grūti cilvēki, kas jau nolēma kaut ko darīt, un skat priekšā visu, piemēram, ir cigareti kastīte. Līdz ar to, tā ideja ļoti vienkārši ielikt kaut kādas kapas, bet tā cigareta eksistē, viņi būs un tirgo gan lielo veiklu, gan mazo veiklu. Un arī par to pipēšanas mašīnas, arī ministra aizmirst pateikt, ka Kanadā ir arī likums no 2009. gada, ka arī nelauda cilvēku pipēt mašīnā, ja gadījumā ir līdzi cilvēki, kas ir jaunāk nekā 19 gadi. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas deputātes, godīgi deputāti, tas ir labs priekšlikums. Ja mēs tiešām draudzējamies ar galvu, ir jāatzīst, ka prece uz lietas ir šīs preces reklāma. Un kā jau teicis mans kolēģis Orlovs, ja esam konsekventi un esam aizlieguši tabākās izstrādājumu reklāmu, ir jāaizliec arī tabākās izstrādājumu izstādīšanu uz lietēm. Jebkurš tēvs, jebkura māte zina, ja negribi, lai bērns pierāsta pie cigaretēm, nesmēķē pats un neturi tās mājās. Ir vienmēr grūtāk pierast pie tā, ko neredzam. Kas no acim nost, tās no sirds laukā. Tabakas izstrādājumu izstādīšanas netieši slēpts mērķis ir to pircēju jaunās paudzes audzināšana. Nu, nekāda ekonomiska liederība nevar attaisnot jauno cilvēku saindēšanu. Tomēr milzīgs cilvēku skaits mūsu valstī turpinās iedzīvoties ar šīs indes pārdošanu. Un neatbalstīju šo priekšlikumu nozīmētu palīdzēt viņiem. Balsojiet par. Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, ar skaitļiem, acīm redzot, skaitļi mēdz būt dažreiz spēcīgāki par emocijām. Eiropas komisija ir ļoti ieinteresēta šī jautājuma risināšanā un var saprast, kāpēc, jo viņi ir pareiķinājuši, ko nozīmē neko nedarīt ar šo jautājumu un atļaut mums brīvi smēķēt un visur vienmēr un dažādos visos apstākļos un ko nozīmē, kad tomēr mēģina saprātīgus ierobežojumus šai sērgai uzlikt. Un tie aprēķini ir gluži svaigi, jo tabakas lietošanas negatīvās sekas Eiropas Savienībā kopumā izmaksā 517 miljārdus eiro. 25,3 miljārdus eiro Eiropas Savienības valstis zaudē, lai ārstātu tabakas izraisītās slimības. 8,3 miljārdus eiro produktivitātes zaudējumu dēļ. Šajos miljārdos ir arī tie miljoni, ko mēs zaudējam mūsu valstī. Man nav svaigāku datu, jo ir tikai Eiropas komisijas veiktais pētījums, kurā tika noskaidrots ar smēķēšanu saistītās izmaksas veselības aprūpē Eiropas Savienības dalību valstīs, un tās jau ir pasenas, godīgi sakot, tas ir 2000. Gads, nu jau 15 gadi riņķī, bet es nedomāju, ka šī situācija ir kļūsi labāka, es domāju, ka viņa ir vai nu tāda pati, vai nu pasliktinājusies. Un šī aprēķina liecina, ka gadu 8,1%, jeb 24 miljoni eiro no veselības aprūpes budžeta tiek tērēti mūsu valstī ar smēķēšanu saistīto slimību ārstēšanai. Un tātad lielākā mūsu bēda, lielākā nelaime zaudētie, priekšlaikus zaudētie dzīves gadi, 56% mēs tērējām sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, kas ir saistītas tieši ar smēķēšanu, 17% hronisko apceļu slimību ārstēšanai, 12% plaušu vēža ārstēšanai un tā tālāk un tā joprojām. Un tātad milzīgi zaudējumi tiek nodarīti valsts ekonomikai, milzīgi zaudējumi tiek nodarīti cilvēkiem zaudējot šos dzīves gadus. Esat vienies?
Turpiniet
debatas. Es nesaprotu, kāpēc tas mikrofons tik
nespēc. Turpiniet debatas šiem.
Tātad man liekas, ka šie aprēķini ir ļoti pārliecinoši par tirgotāju iebildumiem. Arī tad, kad Īrijā ieviesa šo te noteikumu, tad tirgotāji arī sacēla brāku un teica, ka tātad tirzniecības vietas pārkārtošana varētu izmaksāt 10 tūkstošu mārciņu. Beigās, kad praktiski to izdarīja, tad izrādījās, ka tas izmaksāja vidēji 300 mārciņas tirzniecības vietas pārkārtošanai. Arī mūsu tirgotāji ir uzrakstījuši, droši vien ne tikai man, bet arī citiem deputātiem, tādu šausmu vēstuli ar brēcienu, ka tas būs ārkārtīgi dārgi un ka varētu izmaksāt no 700 līdz 1000 eiro vienas šīs tirzniecības vietas pārkārtošana. Taču es domāju arī realitātē, ka tas notiks par minimāliem līdzekļiem, jo galu galā tiek novāktas no acu priekšā esošās cigaretes kastītes un vienkārši noliktas kaut kur kasē, kur viņas nav redzamas, bet ir redzams tikai preces nosaukums un cenu zīme. Protams, ka mēs ar šo mēs nemēģinājam ietekmēt īstenos smēķētājus, bet tas visai efektīvi darbojās uz tā saucamajiem svētdienas vai brīvā laika smēķētājiem un īpaši uz jauno paudzi, jo cilvēks ir slinks pēc savas dabas. Ja viņš varēs ja viņam nebūs ārkārtīgi spiedīga vajadzība, viņš labāk nenopirks to cigarešu paciņu nekā tādā gadījumā, ja viņam atradīsies turpat acu priekšā. Un par šo te nelegālās tirzniecības it kā veicināšanu šādā veidā, nu tas, manuprāt, ir pilnīgs absurds, jo, nu, manuprāt, šis tirgus jau ir sadalīts sen un pamatīgi. Tātad visi cilvēki, kuri finansiāli var atļauties un kuri ir pīpētāji, protams, ka viņi iet veikalos un pērk šīs cigaretes un pirks neatkarīgi no tā, vai ir šī kastīte vai tikai cenu zīme, un tie, kuri nevar atļauties finansiāli un kuriem ētiski nav svarīgi ētiski apsvērumi, ka viņi iegādājas nelegālu preci, viņi gāja un pirk šīs cigaretes, izejiet caur centrālu tirgu, cigaretiņa nada, cigaretiņa nužna, pažalosta. Paldies, es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Aicinu deputātus debatēt valsts valodā.
Es atvainojos tulkojumā, vai jūs lūdzu cigaretes, lūdzu cigaretes, lūdzu cigaretes.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumie deputāti, saprotu, ka, protams, aicināt Saeimu kaut ko neierobežot, ja var ierobežot, ir pilnīgi bezcerīgi. Tāpēc, protams, kad, ja Saeimai iespēja ir kaut ko ierobežot, viņi to darīs. Bet daži argumenti. Vispirms, es jau minēju, ka Finanšu ministrija savā atzinumā rakstiskā, ekonomikas ministrija, diemžēl tikai mutiski, norādīja, ka šis nosacījums būtu uzskatāms par tehniskajiem noteikumiem, kuri ir jāsūta skaņošanai uz Eiropas komisiju. Es saprotu, veselības ministrijai ir cits viedoklis, tad acīm redzot ministriju viedokļi atšķirās. Visdrīzākais pieņemšanas gadījumā mēs trešajā lasījumā par to vēl parunāsim. Otrs jautājums ir, ka ņemot vērā, ka komisija šo jautājumu nolēma izdalīt atsevišķā likuma projektā, nenotika arī pietiekamas debatas komisijā, neuzklausot visas interesētās puses. Taču jau veselības apakškomisijā izskanēja iebildums no degvielas tirgotājiem, proti, ka norma, ka šis ierobežojums neatiecās uz tādām tirdzniecības vietām, kur pamatnodarbošanās ir šo izstrādājumu tirdzniecību un kurās ieeja notiek par atsevišķu ieeju un kuros izstrādājumu un to preču zīmes nav redzama ārpus tirdzniecības vietas, faktiski varētu nozīmēt tirgus pārdali un lielākus ierobežojumus tieši mazajiem veikaliem. Tā kā katrā gadījumā es tomēr aicinātu šajā likuma projektā to neatbalstīt, bet, protams, ja, un kā es paredzu, ka droši vien jau, ka Saeima to atbalstīs, tad uz trešo lasījumu es noteikti iesniegšu šo izņēmumu izslēgt ārā, jo, ja jau gadījumā ir šāds ierobežojums, tad lai viņš attiecās uz visiem vienādi. Tā vismaz būtu taisnīgi. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēl ko piebildīs?
Nē, es pateicu. Komisija aicināja neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Deputātu Orlova, Buiķa, Šimfa, Šica, Siliņa, Abu Meri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 13 atturas 19 priekšlikums ir atbalstīts.
Trīsdesmit otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. sociālo darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti atbalsta.
41. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Deputāta Orlova, Buiķa un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Tātad priekšlikums ir bijis saistīts ar iepriekš priekšlikumu, kurš nebija atbalstīts un kur jūs atbalstījāt. Tātad viņš nosaka pārējais nosacījumu, kam šī norma stājas spēka 18. Gada 1. Jūlijā. Līdz ar to neskatoties uz to, ka komisija viņu nav atbalstījusi, ņemot vērā iepriekšējo balsojumu, būtu loģiski šo priekšlikumu šobrīd tomēr atbalstīt.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Jā, tieši kolēģi, redzēt to, ka, kad bija sagatavots un iesniegts 31. Priekšlikums, mēs paredzējam to ilgu periodu, kad var pārdevēja, ražotāji sagatavoties un ievest to normu, kuru mēs tikai atbalstījām.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, ko ziņotājs piebildīs?
Tātad komisija nolēma šo neatbalstīt, bet acīm redzot, mums par to ir nepieciešams balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Deputātu Orlova, Buiķa, Šimfas, Šica, Siliņa, Abumeri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
46. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds veselības ministram Guntim Belēvičam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, es gribu pateikt sirsnīgi paldies Saeimas sociālā un darba lietu komisijas deputātiem un komisijas vadītājai Barčas kundzei, kā arī darba grupas vadītājai Mēnāram Cilinska kungam par līdzšinējo konstruktīvo un uz sabiedrības veselības aizsardzību vērsto pieeju darbā ar šo ļoti nevienkāršo dokumentu. Un šis likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Savienības tiesības aktos noteiktās prasības un nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību ar pierādījumos balstītiem pasākumiem. Ņemot vērā smēķēšanas radītās veselības un sociāli-ekonomiskās sekas, es aicinu ikvienu deputātu domāt par sabiedrības veselības interesiem ilgtermiņā un atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā. Paldies!
Debates slēdzu!
Līdz ar to pa priekšlikumu, es saprotu, iebildumu nav. Un
deputāti priekšlikumu atbalsta.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 4 atturas 3 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Aicina priekšlikumu termiņu noteikt 16. marta.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 16. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums valsts materiālo rezervi likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, ņemot vērā šo te bēgļu krīzi, kas ir skārusi Eiropu, ir izstrādāt dažādi politikas plānošanas dokumenti, rīcības plāni un tam līdzīgas lietas, un tā visa ietveros arī sagatavots ir šis te likumprojekts, kur likumprojekts grozījuma valsts materiālajā rezervu likumā paredz papildināt šī te likuma 10. pantu ar jaunu apakšpunktu, kurš paredz atļaut izmantot valsts materiālās rezervas patvērumu meklētāju masveida ierašanās gadījumā šo te veicamo pasākumu izpildē. Komisijā mēs izskatījām šo likumprojektu un aicinām atzīt viņu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts materiālo rezervi likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 7 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts materiālo rezervu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, konstruktīvos priekšlikumus mēs gaidīsim līdz šī gada 8. martam.
Arī. Un izskatīšanas,
un izskatīšanas, izskatīšanas datums 2. lasījumā galējā šī gada 17. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. martam, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 17. marts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatam grozījumus izglītības likumā, kuri precizē izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamo informāciju. Otrais izslēdz aktualitāti zaudējušo valsts izglītības informācijas sistēmas definīciju, kā arī nosaka deleģēja ministra kabinetam noteikt kārtību, kādā izglītības valsts dienas izsniedz pagarina termiņu un anulē sertifikātu pedagogu privāta prakses uzsākšanai. Saeimas izglītības zinātnes kultūras komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Salvita Āboltiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, tātad vēlreiz par likumprojektu grozījuma krimināla likumā. Piedāvātie grozējumi ir būtiski un nepieciešami nacionālās drošības stiprināšanai un garantēšanai, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Valsts drošības iestādes ir konstatējušas, ka ārvalstu izlūkošanas un drošības dienas darbība pret Latvijas, Eiropas Savienības un NATO interesēm ir viens no būtiskākajiem nacionālās drošības apdraudējumiem. Un šis apdraudējums skar gan politisko, gan ekonomisko, gan militārisko un sabiedrisko sfēru. Krievijas federācijas spiedienas ietekme un pilnvaras Krievijā pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaugušas un turpina pieaugt, kas ar vien vairāk palielina apdraudējumus gan Latvijai, gan Latvijas valsts piederīgajiem. Un tieši tāpēc jau ilgstoši valsts drošības iestādes kopā visas, tātad gan SAB direktors, gan drošības policija, gan militārais izlūkošanas drošības dienas kopīgi ir domājuši par to, kādā veidā uzlabot likumdošanas normas, lai mēs varētu justies neapdraudēt atbilstoši attiecīgi mūsdienu jaunajiem apdraudējiem apstākļiem un ir sagatavojuši un kopīgi iesnieguši Saeimā šos likumprojektu grozījumus. Tātad šajos grozījumos, kā jau es minēju, uzrunājot jūs par iekļaušanu darba kārtībā, krimināla likuma pašreizējais regulējums ir izstrādāts 1999. Gadā un vairs nenodrošina to, ka mēs mūždienu apstākļos spējam reaģēt uz tiem apdraudējumiem, kas mūsu valstī varētu būt. šobrīd tiek izmantoti jauni mehānismi, kuru mērķis ir, ir ietekmēt notiekošo mūsu valstī, pārņemt faktisko kontroli pār valstī, un tiek izvērsts un izmantots gan hibrīdkarš, gan informatīvais karš. Un likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju vērsties pret hibrīdkara radītiem apdraudējumiem Latvijas drošībai un ar kriminālu tiesiskiem līdzekļiem saulaicīgi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem, kas vērst pret Latvijas Republikas pamata interesēm vai citādi apdraudējumu Latvijas nacionālās drošības interesēm. Tāpat arī likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi uzlabot valsts noslēpuma aizsardzību un novēlst valsts noslēpuma vai citu valstīs svarīgas informācijas nonākšanu ārvalstu rīcībā, kas var kaitēt Latvijas iekšējai un ārējai drošībai. Tātad tiek piedāvāti grozīti vairāki panti šajā sadaļā, tātad vispirms tas ir 80. pants pret Latvijas Republiku vērsta darbību. Tātad šis pants tiek izteikts jaunā redakcijā, un tas nosaka to, ka vēršanās pret jebkuru no Latvijas Republikas valstī svarīgām interesēm pēc būtības ir vērsts pret Latvijas Republiku kopumā, un tātad viņš ir rada valstī apdraudējumu. Likumprojekts paredz kriminālu atbildību par jebkuru darbību, kas ir neatbilstoši Latvijas Republikas satversmei un apdraud Latvijas Republikas valstī svarīgās intereses. Un no šī likumprojekta panta, ja agrāk tas bija tikai ar vardarbīgām metodēm, kā jūs saprotat, šobrīd 21. Gadsimtā, ja mēs paskatāmies uz to, kādā veidā sākās notikumi Ukrainā, tad tur nebija tikai vardarbīgas metodas, tur tika izmantotas dažādas metodas, un līdz ar to tātad jaunais regulējums ļautu novērst jau konkrētu zaļo cilvēciņu ienākšanu. Tālāk šajā likumprojektā ir arī mainīts formulējums, ja līdz šim bija par apdraudējumu, bija tikai vēršanās pret Latvijas valsts neatkarību, tad šobrīd šis jēdziens ir plašāk, tas, kas ir precīzi satversmē formulēts, tas ir tātad pret valstu suverenitāti. Vēršanās pret suverenitāti ir vēršanās pret tautas, nevis valsts varu. Tātad tautu varu var realizēt tieši kā arī ar valsts un pašvaldību institūcijas starpniecību, un tas nozīmē, ka krimināla likumā ir nepieciešams skaidri noteikt atbildību par vēršanos pret suverenitāti. Suverenitātes apdraudējumā īpaši aktuāli ir kļūsts mūsdienās, kad arvien plašāk tiek izmantotas dažādas hibrīda kara metodas. Tātad arī šajā likumā ir, arī un visā, ne tikai šajā pantā, bet arī visā likumā ir ievērojami mainītas arī sankcijas, ne tikai viņas paaugstinot, ir izslēgta papildu sodu mantas konfiskācija, bet praktiski gandrīz vai visās sankcijās ir papildināts ar probācijas uzraudzību. Vēl ir šajā krimināla likuma jaunajos grozījumos ir arī krimināla likuma 81 pants apvienošanās organizētā grupā ar mērķi veikt pret Latvijas Republiku vērstu darbību. Tātad arī šī norma ir precizēta, ir arī gan šajā normā vēl droši vien būs diskusijas tālāk ar juridisko tiesību ekspertiem par to, vai ir pazudusi organizēta grupa, bet katrā ziņā arī apvienošanās grupā ar mērķi veikt pret Latvijas Republiku vērstu darbību ir jauna norma un, manuprāt, ļoti aktuāli nepieciešama. Nākamais, kas ir šajos grozījumos, ir 81. pants pret Latvijas Republiku vērsts aicinājums. Tātad šī grozījuma mērķis un izmaiņas ir analogas izmaiņām 80. un 81. primprantā, proti, lai līdzsvars satversmē paredzēto valsts pamata interešu kriminālu tiesību aizsardzībai. Tātad ir papildināts ar jaunu noziegumu sastāvu publisks aicinājums vērsties pret Latvijas Republikas suverenitāti. Papildus likumprojektā nav saglabāta arī atsauce uz nolūku, tātad šajās normās tiek paredzēts tas, ka pats fakts jau par to, ka cilvēks to dara, tiek uzskatīts par kriminālu sodāmu, jo, kā jau es minēju ievadā, tātad nav nekā svarīgāk par mūsu valsts drošību. Tātad vēršanās pret jebkurām valsts pamata interesēm tiek uzskatīts par vēršanos pret valsti kopumā un ir kriminālu sodāmu. ir izslēgts no, no šī likuma, krimināla likuma 82. un 83. pants, bet tas nenozīmē, ka ir pazudis šo pantu saturs. Šīs normas vienkārši ir saturiski integrētas citos krimināla likuma pantos. Vēl viena ļoti būtisks jauninājums ir palīdzība ārvalstīm pret Latvijas Republikas drošības interesēm vērstajā darbībā. Tātad vēl vienreiz apliecinot to, ka ar par valsts drošību tiek saprast stāvoklis, kurā tiek apdraudēta valsts pastāvēšana, tās teritoriālā neaizskaramība, kā arī valsts iekārtas funkcionēšana, un šis pants ir ļoti nozīmīgs taiziņā, un droši vien par to nāks debatēt man kolēģi no Saskaņas, jo šis pants ir tieši atbilde uz to, mēs esam vērojuši televīzijas ekrānos vairāk kārtīgi neizpratni izraisošos sižetus par to, kādā veidā Latvijas jaunieši, kur mācās Latvijas skolās, tiek vervēti, lai viņi piedalītos nometnēs Krievijā, kurā tādā veidā tātad audzinātu patriotismu nevis pret Latviju, bet varbūt pret to, kas notiek kaimiņu valstī. Tātad arī nezvai šis šāda darbība notiek Latvijas valsts interesēs, un līdz šim nebija krimināla tiesisku mehānismu, kādā veidā tātad ietekmēt šādu rīcību ar šo jauno regulējumu, tas būs iespējams. Ir mainīts šajā krimināla likuma grozījumā arī pants saistībā ar spiegošanu. Tātad, ja līdz šim bija nepieciešams pierādīt, ka spiegošana tiek izdarīta kādas ārvalsts interesēs, tad šobrīd ar spiegošanu jaunajā regulējumā tiek saprasts tas, jebkuras intereses, jebkura informācijas vākšana, kuru kādu ārvalsts varētu izmantot, neatkarīgi no nolūka, kādā tā ir darīta. Turpmāk ir paredzēts šajā projektā, ka viņi varētu būt krimināli sodāms nodarījums, kas arī ir būtiski, jo nav svarīgi, vai cilvēks par savu valsti informāciju, kuru varētu tikt izmantot pret savu valsti, valsts vārds mantkārīgi nolūku pēc, vienkārši, lai pēc tam izdomāt, kā uz tā reiķinu vai iedzīvoties, vai kādam darīt labu, vai tam ir mērķis, ka viņi ir savērvējis kādu ārvalsts. Vēl no jaunajiem regulējumiem ir arī valsts noslēpuma nelikumīga iegūšana. Arī šis pants, tātad jebkura informācija, kura ir nepieciešama, lai mēs savu valsti aizsargātu, kas tiek uzskatīta par aizsargājumu ar likumu, tātad jebkurš valsts noslēpums ir pelnījis aizsardzību, un tātad arī šajā pantā šīs normas ir precizētas un šeit iesniegts. Tātad šos likumprojektu grozījumus, kā jau minēju, ir izstrādājušas gan valsts drošības iestādes. Šīs likumprojektu normas ir apspriestas krimināla tiesību darba grupā, kura darbojās Tieslietu ministrijā. Šīs normas ir saskaņotas gan ar tiesību ekspertiem, gan ar tiesību piemērotājiem. Arī Nacionālās drošības komisijas sēdē, kura norisinājās pagājušo ceturtdienu, sēdē piedalījās gan eksperti strādātāji, gan prokuratūras pārstāvi, gan arī tiesu pārstāvi, tiesu varas pārstāvi, tātad, kuriem šīs normas ir jāpiemēro, piedalījās, advokāti nepiedalījās, bija atsūtījuši savu atbalstu šīm normām, un tātad šis secinājums no šīs sēdes ir, jo precīzāk būs uzrakstītas šīs likuma normas, un jo nepārprotamāk viņas varēs piemērot, jo mazāk būs vietas dažādām interpretācijām par to, ka normas varētu tikt piemērotas ļaunprātīgi vai izmantojot kādu politisko izreikināšanos, kā mēs dzirdējām no šīs tribīnas jau pirms likuma projekta iesniegšanas. Arī jau pirmā lasījumā analizējot, kā es minēju, tika konstatēts, ka ir normas, kas būs papildināmas, tātad 81. pants, tātad apvienošanās organizētā grupā ar mērķi veikt pret Latvijas Republikas vērstu darbību. Šis ir tā saucamais nošķeltais normas sastāvs, kurā ir pazudus organizētā grupa, kura visdrīzāk uz otro lasījumu atgriezīsies. Tāpat arī pantā par spiegošanu jautājumus izraisa, sevišķi tiesību normu piemērotājiem izraisa pirmais teikums, kurā ir par neizpaužam ziņu vākšanu vai nodošanu ārvalstī vai ārvalstu organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību, kā arī par jebkādu citu ziņu vākšanu. Protams, tas skan bīstam jebkādu citu ziņu, tātad visdrīzāk šī norma tiks papildināta, ka tās ir ziņas, kas kaitē Latvijas valsts drošības interesēm, tātad šādi dažāda veida papildinājumi būs. Tātad visi klātesošie eksperti un arī abu komisiju vairākums atbalstīja šī likuma projekta virzīšana pirmajā lasījumā un ņemot vērā tiešām, ka mēs drošības situācija, kādā mēs šobrīd dzīvojam, un spēkā esošās krimināla tiesība normas ir juridiski novecojušas. Tātad komisija lēma par to, ka šim likumprojektam būtu piešķirama steidzamība, un tas būtu skatāms divos lasījumos, protams, dodot arī pietiekamu lielu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai būtu iespēja vēl arī nepieciešamības gadījumā diskutēt, un kā jau minēju, šīs normas precizēt, lai nebūtu nekādu šaubu par to, ka jo precīzāk uzrakstītas normas, jo precīzāk viņas var piemērot un viņas var izraisīt mazāk pārpratumu par ļaunprātīgu šo normu piemērošanu. Tātad juridiskās komisijas vārdā es lūdzu šim likumprojektam piešķirt steidzamību un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 20 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, pēdējo gadu laikā mums tā modē ir ļoti daudz runāt par drošību, un arī šodienas likumprojekts, ko mēs skatāmies, ir kā ir vērsts uz to, lai nostiprinātu iespēju saukt pie krimināla atbildības personas, kuras darbojas pret valsts drošību, kas pēc būtības būtu it kā apsveicams. Es negribu analizēt to, ko jau Āboltiņas kundze pateica, kādas problēmas ir šajā te likuma projektā, un tad izbrīna rada tas, ka kāpēc viņš jāpieņem steidzamības kārtā bija. Tā ir viena lieta. Bet par ko es gribētu mazliet plašāk parunāt? Neanalizējot, detalizēt šo te likuma projektu, kur ir ļoti daudz absurdu lietu, kāds mums ir piepildījums, ja mēs runājam par drošību? Iepriekšējā valdība, laimdot straujums vadībā, paziņoja, ka drošība ir prioritāte. Ārējā, iekšējā drošība. Šī valdība arī kā vieno prioritātēm ir paziņojusi drošību. Ļoti apsveicams. Šeit ļoti daudz no šīs tribīnas tiek runāts par to, ka draudi mums nāk no austrumiem, mums jāstiprina mūsu valsts drošība. Kāda ir realitāte? Ar realitāti ir diametrāli pretēji. Neskatoties uz to, ka bijušais premjerministrs Valdis Dambrovskis nopublicēja savu grāmatu, cik mēs veiksmīgi esam izgājuši no krīzes, šobrīd tiesība aizsardzības sistēmas dalībniekiem ir mazliet atgriezts atalgojums, bet ne līdz pirms krīzes līmenim. Tāpat kā nav arī atgriezts viss sociālās garantijas. 94. Gada vidū tika pieņemta robežu apsardzes attīstības koncepcija, pēc tam viņa līdz 2000. Gadam. Pēc tam viņa tika precizēta, tika pieņemta vēl nākošā. Vai viņas ir izpildītas? Nē, nav. Kāpēc? Tāpēc, ka finansējums tam visam neseko. Baltijas asamblejas rezolūcija, par ko liecina, kur tika pieņemta Rīgā pirms trim gadiem, ka Latvijā Rīgā jāizveido Baltijas kibernoziegumu novēršanas un atklāšanas centrs. Ko izdara laimdots straumis vadītā valdība? A, nevajag mums tādu centru. Ja mēs paskatīsimies, mums ir kibernoziegumu atklāšanas nodaļa, kura darbojas ekonomiskā policijā, bet absolūti lielākais vairākums, ar ko viņi nodarbojas, tie ir noziegumi pret autoru tiesībām. Mums nav praktiski neviena nozieguma, kurš būtu atklāts izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Kirštēna kungs šeit debatējot par nacionālo drošību minēja, ka redziet, robežsargi nav noķēruši tur tik un tik robežu pārkāpējas, kur ir veiksmīgi šķērsojuši robežu un aizturēt kaut kur valsts iekšēnē vai arī Lietuvā. Viss jau pareizi, Kirštenkungs. Bet tikai jautājums, kā jūs esiet pats personīgi balsojis, vai jūs frakcija atbalstojot finanšu līdzekļu piešķiršanu tiem pašiem robežsargiem. Kaut vai pēdējais balsojums par budžetu bezpilota lidmašīnas. Mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, bet mēs kāpēc uzskatam, pareizāk sakot vairākums uzskat, ka gan drošība, kārtība uz ielām, drošība to, kas skar valsts robežu, drošība to, kas skar mūsu spēcdienas, ir jāiesteno kaut kur ar 19. Vai 20. Gadsimta sākuma metodēm. Mēs pat runāt nevaram par to, ka tiek pielietots jaunākā veida tehnoloģijas. Nevienam nav noslēpums, ka liela daļa nozieguma tiek sarunāti un naudas pārskaitījumi tiek veikti kibertelpā. Kāda ir mūsu atbilde visam tam? A, nekāda. Tikai tukša runāšana, lai neteikt vairāk, no saimes tribīnas un deklaratīvu paziņojumu. Arī tie grozījumi, kas it kā ir pieņemti iepriekšējā sasaukumā, iepriekšējā gadā, kuri it kā ir aicināti stiprināt valsts drošību, pēc būtības viņi pavājina. Vai mums ir izveidota vertikāli to, kas skar mūsu spēcdienests? Kas viņus kontrolē, kas viņus uzrauga? Kas kontrolē viņu izpildi? Kas dod uzdevumus? Mēs jau varam teikt, ka redzēt to dara Nacionāla drošības komisija, ka to dara Nacionāla drošības padoma, bet palasiet uzmanīgi likums. Patiesība ir sekojoša, ka spēcdienas paši sev dod uzdevumus uz konkrēto gadu, paši sev kontrolē un reāli paši sev atskaitās. Par kādu parlamentāro kontroli mēs šeit runājam? Var daudz ko diskutēt par šo te tēmu, bet es esmu pieredzis, ja mēs kaut ko pasakam, ka mēs īstenosim, nu tad īstenojam līdz galam, meklējam šos līdzekļus. Vai tiešām nav elementāras izpratnes par elementārām lietām, ka ieguldot nu, šogad, tagad var teikt, 1 eiro, mēs gada laikā netiešā veidā saņemam 1 eiro drošībā. Mēs gada laikā netiešā veidā saņemam vismaz 10 reizes lielāku summu un dažādu veidu nodokļos. Arī runājot par vienu otru likumu normu šajos piedāvātajos grozījumos krimināla likumā. Jūs ziniet, klausoties to, ko stāstīja Āboltiņas kundze, var jau tam visam piekrist. Bet tikai ir pāris niansītes. A, kāpēc tad neviens netika saukts pie krimināla atbildības, kad mēs zaudējam daļu suverenitātes iestājoties Eiropas Savienībā, NATO? Kāpēc netika saukts neviens, kad notika aģitācija par pārēju uz Eiro? Vai kāds būs saukts pie krimināla atbildības, jau izejot no šīs te redakcijas, kad aktualizēsies jautājums par Eiropas Savienības liberalizāciju? Tomēr arī likuma normām jābūt absolūti skaidrām un saprotamām, par ko un kādā veidā mēs gribam savu kādu pie krimināla atbildības, bet nevis deklaratīvām. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs, lūdzu.
Jā, paldies, Adamson kungs, par rūpēm par drošību. Es pilnīgi jums piekrītu, es pirms jums atbildēšu par Eiropas Savienību un NATO, ka tomēr izlasīt satversmi pirms iestāšanās Eiropas Savienībā mēs grozījām konkrētus satversmes pantus ar kuriem mēs arī daļu šīs te kompetences Eiropas Savienībai nodevām, to tad tā laika parlaments ar 2/3 šeit tieši tāpat arī pieņēma. Un gribu atgādināt arī, ka pirms iestāšanās Eiropas Savienībā tika rīkots referendums, kurā sabiedrība, tātad Latvijas tauta, atbalstīja šo pievienošanos Eiropas Savienībai. Bet atpakaļ pie pamattēmas par drošību un šiem konkrētajiem grozījumiem, jā, es piekrītu pilnīgi arī jums. Drošība, tas jau nav viens likuma grozījums un šie krimināli likumi. Mūsu tiesības sargājošajām iestādēm, kas nodrošina to, lai mēs katrs varētu justies ikdienā droši, ir nepieciešami instrumenti, lai viņi varētu to realizēt. Un, protams, piekrītu jums, šie instrumenti ir gan atalgojums, ko es gribu teikt, tiešām gribu izteikt paldies parlamentām un iekšlietu ministrijai par to, ka šī atalgojuma reforma tika realizēta un ka mēs runājam arī par to, ka cilvēkiem, kas strādā uz robežas, par cilvēkiem, kas glāba cilvēku zolitūdes laikā, par katru policistu, kas katru dienu pēc saviem dienestu pienākumiem, kuram ir pienākums riskēt ar savu dzīvību, ja kāds no mums ir apdraudēts, ka mēs vismaz viņiem nedaudz algas spējām palielināt. Pat atcietās arī uz aprīkojumu. Tā ir otra no lietām, ko mēs arī mēģinājām arī šīs valdības deklarācijā ierakstīt, un mēs turpināsim šo programmu, lai viņi būtu ne tikai ar zābakiem attiecīgiem, bet lai viņiem būtu arī gan attiecīgs bruņojums, gan attiecīgi mūsdienām atbilstoša tehnika. Tieši tāpat par kiberdrošību tā ir ļoti absolūta prioritāte tām institūcijām un iestādēm, kas ar to strādā, un mēs to nevaram izdarīt vieni, mēs to darām sadarbojoties ar mūsu NATO partneriem, un ticiet, man tā tiešām ir prioritāte, jo es arī vēlreiz gribu atgādināt, mēs šodien runājām par pensijām Ukrainā, kurā notiek karš, Krimā, ir pensija apmēram 46 eiro, un es nezinu, neaicinu uz to, ka tajā brīdī, kad mums būs visi līdzekļi jāvelta kaut kam citam, un mēs mūsu cilvēkiem nespēsim diskutēt par to, kā mēs palielinām pensijas, un tiešām tas varbūt nav pietiekami, bet arī tieši pensionāri ir tie, kuri pirmie saprot un nekad neiebilst pret to, ka mēs līdzekļus papildus dodam drošībai, paldies viņiem par to izpratni. Un kā viens no instrumentiem arī tiesības sargājošajām un drošības iestādēm ir vajadzīga arī atbilstoša likumdošana. Lai tajā situācijā, ja šādi pārkāpumi ir, ja šie pārkāpumi ir atbilstoši jau pilnīgi citā līmenī, nekā viņi ir bijuši varbūt 99. Gadā, lai viņiem būtu instruments, ar ko šādas pārkāpējas saukt pie atbildības, un tas ir tas, ko mēs šodien piedāvājam. Un tieši tāpat mēs varam diskutēt un vēl pusgadu un gadu, manuprāt, ir tiešām neviens nešaubās par to arī juridiskajā komisijā kopā ar Nacionālās drošības komisiju, ka šie grozījumi ir steidzami, es vēlreiz saku, tiešām ir viņiem jābūt izdiskutētiem, tajā ir, viņš ir pietiekami plašs grozījums, pietiekami jauns, jauni regulējumi, normas, tātad mans piedāvājums ir, ka mēs viņu tomēr atbalstam pirmajā lasījumā, un tad es pēc tam arī nosaukšu datumus, kuros var iesniegt priekšlikumus par to turpināt diskutēt. Ja nebūs izdiskutēts pietiekami šie likuma grozījumi, arī juridiskā komisija lūks šo termiņu pagarināt, bet, manuprāt, apšaubīt to, ka viņi bija nepieciešami jau vakardien, manuprāt, ir diezgan nekorekti un diezgan bezatbildīgi izturoties pret savas valsts drošību. Tā kā aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 attur 17 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 17. Marts un izskatīšana otrajā un galīgajā lasījumā 7. aprīlī.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. Marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. aprīlis. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasējumam līdz šā gada, līdz 2016. Gada 29. aprīlim Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Jā, godājumie kolēģi, es jūs ļoti lūdzu atbalstīt priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu nemateriālā kultūras mantojuma likumam līdz 16. Gada 29. aprīlim, un šādu kultūras ministrijas lūgumu ir atbalstījusi Izglītības, zinātnes un kultūras komisija. Lūdzu arī jūs atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 29. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja numurs 330 LM 12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienījamie kolēģi, steidzu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicināt Saeimu piekrist apropriācijas pārdalēju par summu 346 906 eiro no Finanšu ministrijas programmas valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana. Pēc iepriekšējās valdības vadītājas Lamdotas Straujums veiksmīgās vizītes Ķīnā, kad tika nolemts izmantot tās iespējas, ko sniedz sadarbība ar Ķīnu un Kazahstānu, gan ekonomikas, gan tranzīta jomā, ir pieņemts lēmums veidot papildus specializētā atašeja vietas un padomnieku vietu pie ārlietu ministrijas, lai šo sadarbību veicinātu. Tātad specializēta atašeja vietas izveidošana Ķīnas un Kazahstānas sadarbības nodrošināšanai ar 16. Gada 1. Martu ir 277 680 eiro, un padomnieku vietu izveidošana ārlietu ministrijā 35 976 eiro. Trešā pozīcija, kur šī nav tiek pārdalīta, ir tieslietu ministrijas budžeta programmai satversmes aizsardzība 43 250 eiro, un jāsaka, ka apropriācijas pārdala neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo deficītu. Tā kā komisijas vārdā aicina atbalstīt šo pārdalu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums, kas nāk no izpildvaras, klasiski parāda, kāda vieta tiek ierādīta Saeimai. Un man ir ļoti žēl, ka likumdevējs pats arī ļauj sev ierādīt tādu vietu, kad Saeima nav diskusiju vieta par politiku, par to, kāda politika tiks realizēta, nav diskusiju vieta par to, cik kvalitatīvi izpildvara strādā, jo a priori ir pieņemts, ka uzdot jautājumus ministriem un pat ierēģiem komisijas sēdēs ir kaut kas nepieļaujams un varbūt izpildvaru diskredējuši tā vietā, lai saprastu, ka šie jautājumi kā reize ļautu pieņemt kvalitatīvākus lēmumus arī izpildvarai. Un šis sagatavotais priekšlikums parāda arī to izpratni, kāda varbūt vairākumā Saeimā ir, kas deputātam ir jādara, vienkārši tehniski jānobalso par sagatavotu priekšlikumu. Un mēs labi atceramies 2016. Gada budžeta pieņemšanas procedūru, ka visa izpratne bija nevis par to, kā lemt un diskutēt, kur 7 miljardi tiks novirzīti, kas šogad ar šādu budžetu tiks izdarīts. Tā sajūsma bija par to, ka deputāti ir devuši savu nozīmīgo ieguldījumu, iegādājoties, palīdzot iegādāties virkni interaktīvu tāfeļu vai salabojot bērnu laukumus un izveidojošos bērnu laukumus. Un arī apspriežot šo konkrēto priešlikumu budžeta komisijā, atbildīgās ministrijas ierēģi nespēja elementāri atbildēt, kāda tā ir mūsu transporta politika, ko tad mēs gatavojamies darīt šajā Āzijas valstu virzienā, pat kaut vai atbildot uz jautājumu, kādi konkrētie uzdevumi būs šiem diviem atašajiem, kas viņiem ir jāizpild. Ja tas viss izskatās pēc tā, ka ir apsveicami, ka Latvija varēs noorganizēt vienu sanāksmi, jo mēs, protams, sakārtot telpas, salikt ziedus vāzēs, paēdināt, izguldināt, sagaidīt un pavadīt viesus, bet kas pēc tam no tā visa būs, kā mēs šo pasākumu redzam mūsu kopējās transporta politikas ietvarā. Un tā nespēja vienoties par vienu politiku ar konkrētiem mērķiem, diemžēl, parāda to, ka kārtējo reizi kaimiņi mūs apsteidz. Mums ir liela priekšrocība, mums ir trīs ostas salīdzinot ar vienu ostu Lietuvā, bet tā mūsu nespēja šo trīs ostu politiku savienot kopā ar dzelzceļu, lai mēs būtu ieguvēji, mēs kārtējo reizi esam zaudētāji, jo Lietuva pa šo laiku ir paspējusi vienoties ar tiem pašiem ķīniešiem, izveidot jau tranzītu koridoru. Izveidot arī loģistikas centru, un arī šajā reizē mēs no Latvijā saņemsim kravas, kas tiks domāts Latvijai no Lietuvas, nevis mēs būsim tie, kas Latvijā sadala kravas priekš visām pārējām valstīm. Tā kā vēl vienu reizi es ļoti, ļoti aicinātu parlamentā būt īstiem parlamentāriešiem un saprast, ka tā pamatmisija un viena no galvenām misijām parlamentam ir uzraudzīt izpildvaru un panākt kvalitatīvas politikas realizāciju un prasīt šo kvalitatīvo politiku. Tāpēc frakcija Nosies Latvijā šo konkrēto apropriācijas pārdalu neatbalstīs, jo mēs negribam būt vienkārši šādi tehniski izpildītāji bez kvalitātes kontrolas. Un maza piebildi, ka arī tas ir nožēlojami, ka tad, kad tiek iesniegta informācija, var mierīgi atbildēt, ka tā kā informācija ir klasificēta, tad parlamentam nav jāzina, kas šajā informācijā rakstīts tā vietā, lai dokumentu iesniegtu pareizi noformētu, kā to prasa klasificēta informācija. Var mierīgi apmierināties ar atbildi, jums tas nav jāzina, jo šī informācija klasificēta. Kādā vietā mēs sevi nostādām? Un kādā vietā mēs paši sevi nostādīsim, tā arī sabiedrība uzstājas parlamentu. Tā kā lūdzu, es aicinu būt īstiem parlamentāriešiem.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Ronalds Reigans kādā savā runā reiz teica, valdība tērē kā piedzērušies jūrnieki. Tas gan ir apvainojums jūrniekiem, jo viņi tērē savu naudu. Satiksmes ministri Ulda Auguļa pirmajā darba dienā nāca klajā ar šo tēriņu priekšlikumu.